U zhvillua dje ceremonia e marrjes së detyrës për presidentin e ri të Libanit Michel Suleiman, zgjedhje e cilit pati edhe mbështetjen e Hezbollahve. Në fjalimin e tij të parë, kreu i shtetit nënvizoi nevojën e pajtimit kombëtar dhe përvijoi linjat e zhvillimit të ardhshëm të vendit, duke kërkuar bashkëpunimin e të gjitha forcave politike libaneze. Pavarësisht nga përfundimi i krizës, që e la vendin për 18 muaj pa president dhe e qoi gati në luftë civile, mbeten shumë probleme të tjera për të zgjidhur. Të dëgjojmë komentin e imzot Bekara Rai, i peshkëvi Biblosit të Maronitve.
Nuk është zgjidhur akoma problemi i majorancës dhe i opozitës, pra problemi i konfliktit ndërmjet sunitëve dhe shiitëve, megjithëse ky është një konflikt i krejt lindjes së mesme që ka ndikimin e vet në Liban. Prandaj mbetet shumë për të bërë në vendet arabe për zgjidhjen e krizës politike të Libanit. Problemi i dytë ka të bëjë me armët e Hezbollahve, i treti me formimin e qeverisë. Pastaj është problemi i jashtëzakonshëm i borxheve financiare nën presionin e të cilave Libani nuk ja del dot më. Së fundi problem është edhe hemorragji e të rinjve që ikin nga vendi. Të gjitha këto janë probleme shumë urgjente për presidentin e ri. Shpresojmë se do të arrijë ta mbajë kryqin e vet e ta çojë përpara vendin. Sigurisht që nuk do ta mbajë vetëm ai këtë kryq, por të gjithë ne libanezët. Edhe kisha duhet të bëjë një punë të madhe për pajtimin e Libanit.
Michel Suleiman ka qenë në krye të ushtrisë libaneze, një ushtarak pra fiton konsensusin e të gjitha forcave politike.
Në fakt, ai ka fituar konsensusin ndërkombëtar rajonal të brendshëm pikërisht për qëndrimin e tij neutral, jo vetëm gjatë kohëve të fundit, por që kur mori në dorë kryesinë e ushtrisë libaneze, që prej 9 vjetësh. Presidenti ka ditur të ndërmjetësoj, nuk ka marrë kur anën e ndonjërës prej palve, ka ditur të veproj me mençuri edhe gjatë ngjarjeve që e kanë sprovuar ushtrinë. Pikrisht ushtria mund të ndahet shumë lehtë, sepse përbëhet nga musliman sunit e shiit.